Guhdarên dengê Amerîka ev demo hemû demên we xweş bin. Ez im Newroz Reşo bo were me di bernameya mijara rojê de. Mijara bernameya me ya îro asayîkirina peywendiyên di navbera Şam û Enqereyê de ye. Ku vê dema dawî dîsa hewlên di çerçoveya nêzîkirina Esed û Erdogan de bûne rojev. Ku daxuyaniyên balkêş ji her du aliyan tên dayîn. Em ê di bernameya xwe de ya îro senaryoyên nêzîkbûna Şam û Enqereyê nîqaş bikin. Egerên nêzîkbûnê di şert û mercên heyî de çine. Çarenivîsa dosyayên nakok di navbera her du aliyan de dê çibe. Her wiha helwesta aliyên têkildar bi aluziya Sûriyê çi ye? Ji bo gotûbêjkirina van babatan, mîvanê beşê yekî ya bernameya mijara rojê birêz. Hesen Mihemed Alî ye. Berpirsê nivîsgeha têkiliyan di Meclîsa Sûriya Demokratîk de. Birêz Hesen, tu bixêr hatiye bernameya mijara rojê ji dengê Amerîka.
Di nav xêr û xweşî de ben spas dikim bûye we.
Belê, ez ji vê pirsa xwe dest pê dikim. Hûn weke Meclîsa Sûriya Demokratîk çawa li hewlên nêzîkbûna Şam û Enqereyê dinêrin? Helwesta we di vê çarçoveyê de çi ye gelo?
Berî her tiştî ji bo vê rewşê me daxuyaniyek da ev nêzîkbûnê Enqera û nêzîkbûnê Şamê ne nêzîkbûnekî nû ye lê vê demê de hinekî bi lez dikine daxuyanî zêde têne kirine. Elbette evaya hinek guhertinê gulherêmê têne çêkirine û gavê têne avîtine. Rusya bi Türkiye re dixwaze û bi Îranê re dixwaze hinek gav bavêjin. Yani meriv gane bibêje evaya wekî xetekê a Rûsyayê ji mêj de hîn dema sûd çî de li ser dişixulin ji bo navber Tûrkiya û navber rejîmê de rejîma Sûriyê baş bikin. Elbette berê rejîma Sûriya hinek helwestê xwe tund hebûn nobêk û Tûrkiya ji erdê Sûriyê derkeve zehmetek ku em Tûrkiye re rûnin vê demê dawî hinek guhertinê ku çê dibin. Taybet jî ji bo ev pêşkeftinê ku welatê Erebvan bi pêşengtiya Seûdî dixwaze normalîze bûneke bi rejîmê re çêke û evaya wê bandoreke li ser têkiliyên ê ku di herêmê de wernekirine. Rojhilata navîne nû di pêşengtiya Erebvan da bilhevkirina Arab û Îsraîlê ve dîzayîna wan werê çêkirine. Tirkiya xwe ji vê dibîne hinekî dûr dikeve tê dereca didiyan an sisiyan ji bo vê hewldanê xwe yî ku dike bibêje ez di hindir siyasetê de hîn aktorê sereke me. Dîqet bikin Tirkiye çû Iraq ji bo ku rêkekî tenmiye rêka kan be ticaret ji Basra hatanî biçe Avrupa, Türkiye Avrupa, ji xelîcwarê Basra. Li beramberî rêka ku ji hind diçe Imarat, Saudî û te Filistin yani İsrail û Avrupa, ji wê bêpama Türkiye, li hemberî wê alternatîfekî dike, gava didiyam Sûriye re bike, ji bo ku va di hindir çerçevê sirayê ev têkoşîna hêzên ê herêmî û hêzên ê ku navnetewî dijî hevdî dikeve vê planê. Fexet evaya çi qasa pêk be? Çi qasa pêk ne? Evaya bixwe mijarekî din e. Yani nîqaşê dixwaze zû pêk neye yani. Ji ber rewşa ku vana dixwazin li hev bikin Tirkiye dixwaze bi vî rengî xwe di Sûriyê de meşru bike. Meşrua kirna wê ji bo gelê Sûrî ne tiştekî were qebûl kirine. Di de Tirkiye bi vê gavê pêle biryarên ê netewên yekgirtû û a konseya ewlehî dike ew ê ku dibêjin lazime çareseriya Sûriyê di pên çar be. Hem Tirkiye, hem rejîma Sûriya, hem ji bonara Rûsya gişt dedin aliyekî û hevkirina çê dikin. جبوی وی وی ریاکسیونی که اوروپی واره ریاکسیونی که امریکی واره اوانا وی هر وستی وانا هبن وی قبول نکن ام دبینن امریکا جی دا خویانی دا به چاره سرکرنا سیاسی ام
امي هو
قبول
من
نکن
سر هالوسطى امريكا اللي دخازم دفر ضبيه كيف يبرسم هن شروفه هن دبيجن يان بيش بيني دكن كو ابني زكبونا شامو انقره دي لسر حصابه وبي يعني ام دانن كو دولتا ترك باش ضربونا شامي دشار ريفبريا خوسر وهيزن سوريا ديمقراطيك ده دخازي كو وكا ترور بنال دكا مرج لهمبر شامي دانيا افريكا گلو دو فردا هون پیش می دکن کو شام رازی و آن کو دا خواز تکی عرب گن؟
یعنی ترکیه آچق وید بیجه اوه نه تشته که اوسا بدزیه ترکیه وکیری ده بیجه ده بیون اگر کل دیجی ریوه بریا خوسر ون بسکنن و ریوه بریا خوسر یعنی هلوش قصد نمینه یا پگه نمینه اگر امکان وطن بیجه امکان بار عالی کاری بکن فقط سوریه چاوی خود ببرد دیکه به اوه يعني تركيا دخازه خفك كي سوريا تيخين الشركينو از قناعتا من سوريا بره تدي داخو يعني دا قو ام باكر رجلات سوريا را ام ناخازن وسب شرك ام دخازن بريك كي رباز سياسي ديالوغ چار سر بكن تركيا ويد بينه كو ممكن هناك چار سري نوكي تركيا در كم جبوي بيجي قل لكي دخازه وسا هناكي تعویزم بده یعنی هنه که گله که تنازلات نبکه و ببجه که ام وی پیک بینه فقط مجار چیه؟ مجار یعنی هر دی دخوازن دغت ما ببه سوریه به هلوستن خواهی هنه که نرم دخوازه مساجه که بده ما بنرن اما ترکیه لحف دکنه اگر ما لحف کر جیوه نامینه وان جلس قال لك تنازلات بدن وكي ام دخازه وتركيا جي دخازه ببجي اشتبنا الرام سوريا اللي هفدك انا ما واد دور بيش بكنا وداوي اوبن اف هيا جرو جاي كيدا دما خسري هاتي تشيكرنا اف دولتين ايكو دسلات دار هريمه دا ايكو سرت نبونا كردام طيبت هاتنا تشيكرنا سوريا تركيا عراق ايران اوانا سر انکار کرد هاتنه چه کرنه دما چشته که بوی کرد چه ببه معنا سیستم وانای داگیر کری نامینه گره سیستم وان واره گوهراندن جبوی وی ممکنه وانا الهب بکن یکتیه که چه بکن سر اساسی که اف دسکفتی نو نمینن چشته چه نبه جبوی وی اف هیا یعنی ول سر بی حسابی بخازن بکن بس چه قاسی پیک واره ریوبریا خسر مجلس سوریه دموکراتیک نها د معادله سیاسی د ناف سیاست د بیر رقم کن جبوی و قاندی که وانا حرکت دکن هر تشتی کی وکی وانا پیکنه دقت بکن تشتی 2019 ترکیه گله کی هودان دا کو ایریش بکن حتی نها پیک نها اف چه معنا خو یعنی مجلس سوریه دموکراتیک ریوبریا خسر هودان وانا جیکر نه هیچتن که ترکی کانه به گاوه گیدن پشتی 2019 با ویژه به داگیر کرنه دالی عرده دا بجایی دا دا بیجم ای نها دیسا روشان دنرخینه تخمینه تاجه که دخوازه بده هندری ترکیه دغتک ده هندری ترکیه در سر هیا او دخوازه به وی اویجی دغتک سر مجی بکه چه قاسی بسر که وی چه قاسی بسر نکه وی از دو آلیان داده گیرم آلیه کی وی یعنی ترکیه قرار کی خو نه کو له باکور عراق اپریشن کی مزم بک او از وجم د عالی پراکتیک دل و در حضرت خو پر یعنی گله کی تانگ خو بر نه و در حتی جی کنترول ور چه کرنه یعنی و گله چتان د پرسن کی من ناس نامه این انسان د پرسن لوی در و چبکه ولور سرکبه ایریشاد دیانوئل و در بک نها بشر که تایبت دخوازه و دغت که مزین چه بگه هلوست ملت خلق هرم زبتی ترکان هست که نه رازی نه و دی قبل هفت کرن چه قاسی باندور خواه باکور Rojavayî Tirkiye bu ev evvel wana bokul be xelkê Sûrî ve derecî piyasiyan ku Tirkiye wana ve kaadeke dide xebtandin ve îro jî biçin cem rejima ku bi milyonek însan ji wana kuştiye û bi sed hezaran girtî birîndar hene.
Te
Yani
behsa
dest
te behsa da girkiya Tirkiye kir. Ez edvur da ve yekî bipirsim. Yani rejim anku hakmata Şam'e de beje bu bey bi dawî buna da girkiya Tirkiye anha Suriye ra o kutkırı mı piş girkiya ve je opozisyon ra ve tekiliyan bi Ankara ra asla yineki. Hun ve he vasit edvur da çok ciddi de ben yanji pek bana kuşam je ve da haza hop başa ve geri.
Yani ne Şam siyaset dedi ki, ez tahmin nakım Şam demi heri zahmet da Şam da khazi khagafşın da ne abi. Şam ne dibini revşa hoşberi baştıra. Yani ket cami'a arabi devletin arabi beri khuddedine ki idina vek beri kubibijin Şam ji ortera bi desiladara Şam'e yani rejime Suri ji ortera bi evnemayi. Şamj bu ve ne drevşe ki bu sabaki berede rabe gelek tenazülattan bir de Türkiye. Yani demi her iki Şam zahmeti de bu ne de çıkma ve ne hap de. Leçiye Şam dıkaze deste kha Suriye kurt bike baba siyasetana var ya bazana kukani ben khoseriya demokratik le bakur rojlati Suriye bine Ali Khoda ku şerti xol serwe kabul kirim bide bijem de çim siyaset de avad kebe maslahata Türkiye çukvasi xoseri zayıf bebe Türkiye jevdi dve nokte da digine hevde nokta ser xoseri da yekitiye ki wana he ittifakhe ki wana he bes avad çukvasi pek vareb ser kebe evci nikashe qanaatta mı ve nikam beb ser kebe jiber helveste gele Suri hem li Bakur Rojavayî Sûriyê hem li Bakur Rojhilatê Sûriyê hem jî yani gelê Sûrî bi giştî ev helwestên wisa cî ew e yani ku eger kes ser hesabê milletê Sûrî bi xelkê Sûrî qebul nake em jî di vî alî de hewl dan didin têkoşîn dikin ku hevkirineke yani Tirkiye re diyalogek hebe lazim e diyalogekî aşîtane ku Tirkiye dagîrkerî xelas be. Yani خلاص ne be dagirkeri de Suriye'da ve çitti eve biki. Yani her diyalogi ki be Türkiye radı ve deme da te ve vataye devlet da dagirker li ser erdete te kabul ker. Ev çi manakı? Ev siyada Suri yani ev serveriye Suri ku te pe bandiki evay gotineke manakı te evnakiş bu ve Suriye çiştî ku heta na pê bandike wê bi çê rûbirû. Lê di alî zamanekî taktîk da mumkîn e ku vana bi hevdira bikin. Binêrin dikkat bikin çend çiştan bibêjim. Sûrî vê ji bîra nake. Yek, Tirkiye heta na çiştî li Sûriyê kirin. Ev sînora gîve kir, gişkî bi terorîst ew gîberdana Sûrî bu sebeba xerabî. Dide artêşek çê kiriye bi navê artêşa Netewî مقابلی ارتش سوری سسه حکومت چکری حکومت آ دمکی لوی حریمه چکری مقابلی حکومت سوری چار یعنی پیشگیری باند که نیلی نیکو سوریه گاوی که برده باویجه گوهرتنی کلوی داره چه دکه به میلیونان سوری کرنه پنابر و جمع خواه و روش سوری آبوری سوری گی کشانده جمع اما سوری ویش بیرانا که Yani bibêje Erdoğan valla çitektin ne tekili mey ailan hene ev dikin. Sûrî, insani Sûrî vay giş bira nake yani. Te hamud Daesh kirne ve deret te gikire terör te vavala ta sebebi ve karise yekti buy. Te esasî ku te vavala ta kharab kir. Fanaata min ve vana gişki ciye nikaşi le jiber kul serxwesteriye mijari vana digine hevde. Jiber ku Sûrî belki demek ki em bibêjin taktîkî da yani bin dextê Rûsya ve ew da li hember Amerika dixwazin gavekî bavêjin Sûriye hinekî bixwaze hinek mesajê nerm bide lê îtifaqekî dawî li hev bikin ez bi xwe nêrîna xwe ez dibêjim wisa tam nikan ew bikin wextekî dirêj dixwaze gelek فاکتۆرین کوبلێ ئیتفاقا پێک نێت ورتێداهنە وەکی تەریقە وانەی تەنمیە ئیکل عێراقی چێکردن ڕاستە سەر دشغلن بەس گەلێکی ئاستەنگیل پێشی هەنە ئێران وێ دەرێ هەیە لە هەر دەری البرژی ئانها مەسەلەن لە هەف بکن ی باشە وێ ئێران ڕەوشە خۆ ببێ چیەش بێ باشە لە هەفدە بکن ڕەوشە هەرێمی داگیرکەر وێ ببێ چییە باشە لە هەف بکن ئەف فەسائلانە 120,000 جێش چێکری وێ ڕەوشە وانە ببێ چییە باشە وێ ڕەوشە جەبهەت نەسرە من ئەدلی بێ ببێ چییە قەستە من يعني قال لك دوسيا هنا باد دوسيا انا حمو نر حتى چاره سري چه ممكنه اوه بخاره آلوزيه كي دنو كورتر بينه
بحثا دانشکان دنان کرد انجی تنازلاتا که از دفر دا دخوازم به آوائی که بپرسم اگر هن ارینی نیزی که اصای کرنا پیوندین شام و انقره ببن به شرط داوی بونا دا گیر کری یا ویج آخا سوری را که لهمره هن بیج تنازلات جعالی وواجی هبن گلو تشتی که وسا هن پید فکرن پیکانه وره کرن
هل وسط ما برد الديارة إما نتنج بوي تركيش بوي عربانجي ما قلتي نورمالي ذكرنا تيكيليان برجيما سوري را جبوي چارة سر كرنا سياسي پرسكريكا سوري و أبايا نل سر حساب ملت سوري بي جبوي كو ام بچن سوريا كي ديمقراطيك سوريا كي كو خلق سوري جبوي وي تيكوشين كري بس و در رژیم به هفته را بکن و از هر دو رژیمی که به هفته را بکن و گل سوری برجواندی تیتنه به امنه پیرانه آنها بری بجی و دی کم خباتی که مزن لحسه که چه بو ای عشیران و پیکاتی سوری داخویانی دور دهات دانین حتی داخویانی فرماندار قصده ده گود ام به ترکیه رژی دیالوگ دا آمدنه به شرط داوی کرن داگیر کریه يعني في عالي دا هالوست مجي هنا ام آمدنج حموتي كليان را بس نكو داگير كربه وري خل سر او فرض بكي يا دا جوي بحسي بين النقطة اكي زعيب جبوي داگير كري خورتر بكي تنتر بكي ام حمو هفديتني كو كي ببه سببا داوية داگير كري سوريا دا آرامي چه ببه چاره سري چه ببه دسكفتن اي خسري دسكفتن گل سوري ورن پارستن ام ويران
دواره دیالوگ د نوبرا شامه او ترکیه ده او به تایبه د چارچوبه یا وان فیزیک بنا و دولت کرن گلو و تو دانستان دن لگل شامه کرن کو لسر وینرین اوی هف بش هل وسته که و یا هف بشی هبه لهم بر کو تکس کرنا لسر بداوی کرنا دا گیر کریا ترکیه جا آخا سوریه را
نا دم داوی یعنی بشامه را تی دیالوگ ما وکی مجلس سوریه دموکراتیک تنه نه ریوبری خسر جار جار بوی کار اجرایی یعنی هنه کی کار ای پراکتیک هنه که دیالوگ وانا هنه اف دیالوگ وانا ند آستا سیاسی دانه و درو جیما سوری جیدوی روشی دا یعنی خاکومی هف کریه نه آمده چار سریان بکه مساجي قدان يعني تشجاوي دا ام آمدن الهب بكن جبوي كو سوريا ريزغار ببه يعني لوكي دن تدديالوغي كي وسا لسر في مسألة مسألة هب ديتنا وان و اوه بهب دينا ديريك چه ببش طرف مي مسألة ديناتي چه كرم
ازي وان برسا خوي داوي اوجي گريداي هلوستا امريكا يعني اوجي فاكتورا كي سرايكايا بطيبتي گريداي روشا باكرو جلات سوريا امریکا هزین ویل هرمی هنه هر وکی دن جزال سر شام سپاندنه و دبیجه اولیتی جی آسایی کرنا پیواندین لگل شامه هن. گاوا والات عرب نیزی که شامه بون اولیتی جی وی یکی نسکنی لی نرازی بون اخو نیشانده. بین جاره جی وکی کخیاده که داخیانیه که هداویه بردخ که وزارت در وقتانت باطل هبو داد بیجه او پیشوازی آلیکاری ترکیه لگل رژیم بشار الاسد دکن جبو سفکرنا ایشن گل سوری. دفر دو خازم وی پرسا خوی داوی بکن. هن وکی مجلس سوری دموکراتیک وی هلوست امریکا چالا دو خوینن.
امریکا یعنی هلوست وی بگشتی یعنی داخوانی کی وانا درکات کو گوتن ام حتی چارس ام نت تطبیعی لرن کو چارسری کی سوری دنه چیکرن البته یعنی اف گاوین کو اونا دا ویژن یعنی د عالی وار سیاسی سبکرنا ایشا ملت سوری اوایا هر وسته کی پولیتیکا اف هر وسته پولیتیک چیه یعنی ایشی کرن هر کس کو معنی بده سبکرنا ایشی کا گل سوری ته و معنی رژیم کی دموکراتیک چه به چاره سر کرن چه به گوره بریار امریکی هر رو دا دویجن دده دده پینچار گوانا تی کبن مرجیت دوی یعنی گوتن این سیاسی کو تینه کرن او گوتن کو تناوا و بکولی گل کی و تی و دده یعنی اشتا امریکا بگوتن اکی یعنی دخوازه ببیجه بر و چاره سر بونه که دا کو بچن شرط مهنه شرط مجی روش ملت سوریه یعنی هل وسته کو حطانه امریکی ده دیار کرن لی ایما جبوی امریکا دا خاز ایما متم جوانا را جگوتی امریکا ون لازمه شرکی دیجی ترور چه بو به هزاران او داعشیل برهنه گرتی هنه بانا وی امریکا مثلا لحف کرنک چه به تسلیمی که ببن تسلیمی روسیه نابن، ترکیه نابن، رژیم نابن، جاره کیدن و ببنه وکی بومبه اکی بتخن یعنی. جبوی به اوانا گشکی هلوستین تکتیکی نه بنارن امریکا گاوک پاشتا ناوی تی جبوی ایکو جزایل سر سوری فرض دکه. ای اوان دلینه که دم جزا سر سوری هبن چه هف کرن سر سوری هبن و او چه نبه. اشارت اوه چیه که امریکا دمه جزائر سر سوری سوک بکه اوه و بیرین دولت حتی دولت عربی جی گاوین که داویجن پر به حساب داویجن جبر جزائر او جی نکان گاوان باویجن هر تشتک وی گوری وی قانون ای جزائر لسر سوری واره مشاندن لی اف سیاست اکی پیرد بیجن چه وکی سیاست دا آقام چی و گیزره یعنی جمله کی دا دست خود ریجی دکن بلکی وی رژیمه گوهرتنه گیتی دا چه بکن جمله کی دا جی دغت کی دکن و اوایا وک سیاست کی بگشتی و گلمپری لحر داره تی مشانه جبوی خواست ریجی واره مشانه جبوی رژیم دولت و سیاست دانا تم دکن جبوی برجوانده خواه پیک بین شتا امریکا قناعتا ما و یعنی به هلوسته کی وسا و نرازی به کبه دس هیز کرنا روسیا و هیز کرنا ایران سوریه دا و نرازی به جبر امریکا ستراتیجی خواهی که روسیا و کی دجمنی کی سرکت بینه دا آستا نو نتوی دا گاوین که روسیا خورت بکل سوریه و گاوین که ترکیه باویجه و پی نرازی به اوه نم جبوی خسریت دموکراتیک و جبوی حریم منج بوی کردن بوی ستراتیجی خواهی گشتیه اف حسابانا تینه کرن بقناعتا من و هلوست خواهی تمامی بوانا را نبه
بلی بریز حسن محمد علی جبو وان شروفا و هلوست نوک و بگهدار مرا پار فکرنا اما سپاس دکن
سپاس سلاف ریزی مجبورا
بلی گهدار هیرا گهدار بشی کردی دنگی امریکا ام در برنامه یا مجارا روژه دا بردام دکن امه هین پرتر لسر مجارا خواهی رو او جی نیزکونا ده نفبرا شام و انقره ده راوستن که ام پرتر تگرین و نیزکونه و هلوستن آلین پیواندار زانه بین جبر که ایرو لسوریه گلک هزان دستواردان کرنه بر جواندین وانین جدا هنه هر وها پر دوسیای ناکوک جی هنه ده نفبرا شام و انقره ده ده بشه دو دیه جبرنامه مجارا روژه ده دو میوان مهنه او جی بريز عبد الباقي يوسف سياسات فان وساروكي تفقرا خبون هروها بريز دكتور طارق حمو ليكولر لنافندا كردي يا ليكولان هن بخير هاتن هردو ميفان ريزدار
سباس اشترجي شو ميفاني ترى كاك طارق
سباس هر شعبا خير هاتن مامستا
أزجم تدس بكم مامستا عبد الباقي نيزيك بونا دي نافبرا شام و انقرة ونجي دي بنين دي سابويا روجاف اردوغان دوبارا داخيانيان دي ده دخوازة لغاية ساروكي سوري بشار الاسد رونا اسد جيبو دبو كو اوجبو اصاي كرنا بوانديان ذكرين Divê navbereda Iraq navbeynkariya xwe pêşkêş dike. Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şeyaع Sûdanî gotibû ku Bexdad dibe ku bibe cihê hevdîtina her du aliyan. Pirsa min Mamoste Abdulbaqî, Iraq tiqas dikare bi vê erkê rabe, yanî Rûsya jî berê hincivînên Sûrî Tirkî pêşwazî kiribû, lê encamên berdest jê derneketibûn. Bi nêrîna te Bexda dikare çi bikin ji bo nêzîkirina Şam û Enqereyê?
Bêguman Bexda ne tena xwe vî tiştê hene dike. Eger razîbûna Rûsya û dewletê dîtirî derdorî Sûrî ê bêhtir rêdayî bi problema Sûriye re. Bexda jî dixwaze bidê xuyakirin nû îdî roleke wê çêbûye ew problemê xwe jê derdikeve û dixwaze têkiliyê xwe li ser estê iqlîmî bidê xuyakirin. Ji ber wê yekê dibêjim ew mesalihê bêhtir rexekî temsîl dike. Yek jê berî her tiştî Eyran, ji ber Eyran divê dihin dirwê ve navînkara dibe. Wextê ha Eyran netêde ye, divê kesek hebe mesalihê Eyran gotî têre zanibe ev guftûgo kûdê de diçin. Ya di du şerexê welatê Erebe. En welatê Erebe dixwazin Sûriya gav nabavêje weka ew rêkeftina Amman ya gotîbêje gav bigavê. Ya dîtir rexê Rûsyaşî. Fe ev vola îro Eyran pêra dibe. Lê nabe em gelek hêviya ji ve dîtinê gotî eger li Bexdayê çê bibin gelek hêviya li ser girê de. Ji ber ew jî li gor rola wê bê mumkin e hin milefat karibin bi pêş bixin. Lê tiştê navbera Sûrî û Tirkî de yanî alozî zorin gelek milefatê aloz hene. Iraq û îro rewşa herêmî û navdewletî ne alîkar e nû ev alozî hemî rabe. Bi taybet Sûriya heta niha ti gav ne avêtine ber bi yanî wekî dibe musalahek navxwe hê tiştek neavêtiye ber du îhticahê qerara navdewletî 2254 gelek uqubat li ser wa hene. Tirkiya jî wedaekî iqtisadî nexweş de ye. Di bahweriya me de wê hin tişt îro mumkin e diriya Bexdayê re çê bibe bihtir di nav duwarî elaqat û hin meabir û tiştê wilo gotî ve bin ji bihtir girêdayî bê bi rewşa iqtisadî ve.
Mamoste Tariq, ez werim cem te. Dixwazim ji we rola Îranê jî nas bikim ku ew jî îro li Erdê ye, îro li Tehranê, her wekî din serokekî nû hatiye hilbijartin, ew jî Mesrûr Pezeşkiyan e. Îran bi pasdar û milîşeyên xwe li ser erda Sûriyê heye û her wiha bandora wê li ser hikûmeta Şamê jî pir e ku dirêçika asîtana jî cih digre û aliyek e. Dixwazim di vir davê bipirsim. Di nêzîkbûna Şam û Enqereyê de hesabên Îranê çi ne? Ew di vê pêvajoyê de li ku derê di vê demê de?
Gelek spas dubare slav ji bo we. Bi rastî na Îran destpêka vê krîzê de hazir bû û xwedibîne xwedî rolek sereke, yani Îran bi sîlehan, bi milîşiyatan, bi aborî dayîna milyaran dolar ji bo rejîma Şamê hîşt bu ev rejîm ser piya bimîne. Yani mudaxilek yekser ji bo Sûriyê kir û dwarê eskerî de nehîşt rejîm bikeve. Ji ber vê yekê Îran xwe eleqedar dibîne û xwedî rolek sereke dibîne ji xwe em dizanin yani heya mudaxile Rûsya ya got payîza 2015 de pêk hat ew jî heya radeyekê ne li gorî dilê Îranê. Ji ber ku Îran dixwaze Sûriyê وەک خاک وەک ڕژیم تەنێ دەستەی وێ دەبێ. ئەم دەزانن چ خواستی دووارێ استراتیژی دێ سووریش بۆ ئیرانی گرنگی، یعنی ئەو کۆریدۆرا گۆ بەحس دەکەن، یا گۆ ژێ تەهرانی دچێ بەغدای دچێ شامێ دچێ بەیروتێ، گەلێکی گرنگیش بۆ ئیرانی. ئەو پایتەختێن هەرسێ پایتەختێن عەرەبا چۆ هەردیم ئیران بەحس دەکێ. ژ بەروێ کێ ئەس باوەڕ ناکەم گۆ ئیران ڕۆلێک سەرەکە بدێ دەولەتا ترک. خو بەرێژی هەگەتێ بیراوە ئەو هەفدیتنی جنێوێ هەبوون، پشتی وێ ئیران نەرازی بوون نیشاندان ئەستانا چێ بوون، سۆچی چێ بوون، ئیران بوو خودی ڕۆلێک بەرز مەسەلا دەستخستنا حەلەبێ یا 2015 دەستێ هێزێن چەکدار، یعنی ڕۆڵا ئیرانی تێت هەبوو. پشتڕێ هەفدیتن و هەفکرن تورکیێن هاتن چێکرن، حەیا موداخەڵەیین تورکیێن ین 2016 و 19 و 18 او جل هف انجام هف کرنی سی گوشه یه ترکیه ایران و روسیه ایبون و حیان هاج ما مستعد عبد الباقی دیار کرد، یعنی رولا بغدادی بگو ما رولا بغدادی به دستور ایران چه نابه جبر وی که ایران حاضره لختن ایرانی سور هنه او جی گو هرمین نهاد دسته ویده، یعنی ایک گوش دیر زوری دیچن تدمر و دیچن شامی او دسته ایران بمینن وکیده دبگو ایران باور دکه گو اف مسئله چکدار اورن تصفیه کرن چکدار به باندور بمن رژیم شامی جی دواری عسکری ده خرد به دواری امبیجن اور ناز کرن ایران دف ترکیه دف دسته داینا وان چکدارا برده اف ایران فهم دکه گو یعنی جبو اسد رو من دیک او خرد بونه که
بله از دې صورم جمتا مستعد عبد الباقي ودفرد وم عالیه دن بپرسم، يعني ما مصطفى طارق بحصر الله إيراني كير مليشيين وين شيعي لسوريا هنا للآلية دين تركي جي دستك و آليكاري دداب أوبوزيسيوني كو هن شاقدر وي أوبوزيسيون سني بالناف دكين شخوا هن كومين شاقدار ده هندر في أوبوزيسيوني ده خودي هزرة كتندرين ولكيلكا أرتشا ترك بجهد بن دفرد دخازم وي بپرسم شام دخوازه انقره پشگیری اپوزیسیون و کومن چکدار راستینه گلو او یک چه قاس پیکانه پیکواره دمیری نواده
تشتکی وکو گوتی نورمالا ترکیه دستیخوا یعنی و خود بکشنش پشت اپوزیسیونا ایرو یا چکدار و اسیاسی اسوری اگوتی استانبولی و ترکیه درونه و مسألة كيزوفا يا جارك زاني ما ده هزار وشازتها عين ما بري جنيفاس السيا بمقالك بلاكر ده بالنافي سوريا أكثر من 100 عام على أهل أحلام بطرس البستان ما هنجيش معارضي رقود ترى سوري تركوي وغدرك والبيشياوية ود سالا ده هزار وحفده هذا كتابه بدركة الانفجار السوري يعني تقاندنا السوري دوه ده يعني وكا بحثكية فصلكية لسر تكلاي مطرسي دار اي معارضة سوري بتركيارة من دي سجوارة قوتية وهن تشتي تاريخي دان خويا كرن بيتشلو دما فرنسي هاتنا سوري هيوي شاخي أتا تركبو بيشت قرتيا معارضة سوري كانت تادي تنجي نبفي رنجي بوضعي سوري جي سوري جنو يعني دولة جنو تشي يعني شوالة تخستن شاكل أواد دعما واكر وروجا اتفاق فرنسا راكر قهاري كفتني منطقة بحر سبي بقرة شرخي ميرسيني حتى جزيرة بوطا أو تشتيد حصتها فرنسا دياكي بيدهات دبنا في إيدا اتفاقية سايكس بيكو دا وأفسي نوري إيرو دانين، يعني أو فرهي أسكارم بيجم زيدي تلتكي فرهيا سوري حيا تركا أفتمام شوربر ويتشاخي غدر بمعارضة سورية لك فأفتشتو خيابو تركيا أبهل ويستها ستاند مهنجي جيش معارضي راقوت باشا وأزبخو يك جي دامزرانيري انجمن نشتمانی سوری ما مش معارضه را گوت باشا اوقع علاقات خوش نعبر تركيا و رژیم اسد دواری ابوری د سوکا سوری بوبوج صناعات تركي را دواری ثقافی را سوریا بوبوش باکا تركيا را لسر عالم عربي قال لك تشتي ولوبو سينور شنا براخوا يعني مثلا فيزا راكر باشا هنا بيجن شما تركيا ده شفيقة تشتي قرها وإيرو بشتغرتيا واتكي يعني هنجي خويا جركا معارضة ليه معارضة سوري إيمد بيجن تشتي سركاي هبون كرن تيكبنا بيخا بكا هاد يكجي أو تياري واي أو شوفيني قومي ده صالة وكوتيه حتى شيردان بوي فكرة قومي عنصري هيج عهد وحدة نابرا سوري ومصر دا وسرد ما ريجيما بعز دا وحتى حافظ أسد وزار كوريوي يددو أو تيار إسلامي أري دبنا في إخوان مسلمين وتيار إسلامي ده لإيم أسبخط بينم أوجي بشكاش قومي عربي أوجي إيش بوي مكونات دي تري سوري نجهنا ما في إخوة أبا هردو رخا جهانا هذدو بتركيا را آرمان جا تركيا جروجا أول فابو إنه منطقة جوهرتن تيدا تشيدبن وجوهرتن ديمقراطي تيدا تشيببن كرد ممكن في ديش في حالتها بكي تركيا يكش درجة أول إنه كرد سوريا ده نجنة تشتكي
أمي
وهن
ورن سيرفي خالي اللي برضه تخزم جداي برصا مني رداي تركيا وأبوزيسيوني في كي برسم أجر شو وأنقر الهفكر ما مستهب بيوان دي أصايبون بنرينا و دي سباروج و تشارانفي صافان كوم أوبوزيسيونا كوبسر تركيا تشبا و تشاوبا لكودري بأيو
بيجو مان ويقول لك نخوش بي إيه أجر تركيا في شاري سروا بكي بلكي دوا قفتو قويا دا تشنا جوارا ببيني سوري ري جوارا بكي لي أو هيفي ولونين سوري ويرو لها بديوانا يا ديتر بلكي هناك جوانا لجمخوا نشتجي بكي وكا وقتي تكلايدنا برا واو إبراهيم هنانو دا تشيبو إبراهيم هنانو إنه وكأنه أم غدر كرن دبي أم نما كارن تركيا ولاطي تايا ودوري جمع روني سر سرا سر شعبا ولوجي رخك ددي خويا كرن إنه هناك بوزيسيوني ديجي فيا أجر كاريبو يعني وكاكوتي بقى في زيد السر وبيرو بهوري عنصري دا مستندن بإدارة ذاتي رك روجلات وباكوري وكوتي سوريا أو جي تشتكي محتملة افتشتهاجي ببي لي أو هيفي أبوزيسيون يسر تركيا دانين أو هيفي براستي بوك ليلانك تشتك نينا
دي فردة و دي في مجاري دا بطيبت از بخوازم نرينا تا دكتور طارق جيزان بم باس كين اوبوزيسيون سوريا زي تركيا وك ائتلاف حكومة دمكي سركردين كومين تشاكدار تهل وسط زلال جا خفتنا تركيا نزيبونا برجيما سوريا نشان ندان لسر عبدي لهرمين تركيا داگر كرنا مديد هنخو بيشاندان هبون تركيا هادانين هاد خاي هر وها لفان هريمان بمليون كس كو دجبرين رجيميننا هنا بجهد بن لتركيا جي بوخا نيزي سي مليون بنابرين سوري هنا برسا من دفردا دكتور بديتنا تا چارا نوي ساوان سوريين چين لتركيا بنابرين يان ين لهرمين داگير كري دمين چيه كو تركيا بطيبتي جي كارتا بنابرين سوري جلق كارانين
يعني اب سر سروكين كومين چقدر حمد دستي تركي ده ومبالا خو بدني حمجيش بيكاتيان تركمانن هيا سروكي حكومتا دمكيجي او عبد الرحمن مصطفى او جي بيكاتيا تركمانن يعني ابيا بيشتي لكولينا استخبارات تركي هاتي كرن دخوازن بانا بخوف غريب بدن كسين باندور كسين كاربن چقدران بخمبن باسكي خده او الورد سردستن مديد خو اف كسين گوخ پیشاندان چه کرن و نرازی بون نشاندان همش آلیه بان چکداران هاتن محف کرن هاتن گرتن هاتن تیگبرن گلک جوان جی البر آلا ترکیه هاتن سکناندن و لیبورین خواستن یعنی ما ویا گش بچعبه خودید خو ایریشی خلکی جی کرن دهان بریندار کرن و دهان کشتن جی اویا راستیه کنها کومین چکدار کومین گلور سردستن بین راداری و دست راداری از استخباراتی ترکیه دنه. یعنی دواره عسکری ده نکارن هم بری ترکیه سری هلدن. لی چار نوسا و انویه چه به ابیا دمینه نبرا شامی و انقره ده. حیات چرا دهی وی الهف بکن. حیات چرا دهی وی زغز جی آلیه ایران عراقی و روسیه سر رژیم اسد هبه. لی من نرمونک به دما داوی دیدید. مثلا اسد نماد بیجه شرطه او گوهون جهرمان وکشن و اردوغان جی نماد بیش شرطیم او گوهون مخالفت تاوی دسلات داریه بکن یعنی او هر ده وصیح بکنی
گلو پیکان او بزاوین که حاطن نشاندان بزاوین من راضی بونه یعنی برم به پیش خستن جا آلیه اپوزیسیونی و یش کسین دجوره به نزیک بونه لهمبر پلان شامو انقره؟
یعنی نه باور نه که مجبور گفانا یعنی نرازی بونه که آشیتیانه نیشان دان یعنی رانه راهیش نچکا و نجی ایریش کرن مدی تو چقا راستی توجیه و تندروه و ایریش هاتن یعنی هاتن کشتن و تن یعنی لعفرین او کسین گلور هاتن بجه کرن یعنی دهان جوان هاتن کشتن و بریندار کرن و دولتا تر پشتیوه پیوندی و انترنت همه بری و تلفون برین پشتیوه اجبو گو یعنی مراسم جنازه وان ده نرازیمون نشان نبنو در نکه من جهانی حمد دست دانی سر یعنی دولت ترک اجبر به که یعنی اوه نبه تفگرک مزن یا ام بیجن تفگرک چکداری و عصیانک مزن لدجی چتیان و لدجی دا گرکریا ترکیه گو کارب هلوستک مجتمانی استوری دیار بکه وی نبه یعنی دولت ترکیه تام او خصنه بندسته خوده و وان چکداران جی چتیان جی ام بیجن کسین کریکری دیجوان کارتی نن شو گله جوان سر لیستیا ترور یا امریکا و دولتین روج افا ان جی و یعنی ام پی زان چا ترکی وک چتا برن لیبیا و برن نیجر و برن آذربایجان باور نا کوم به تفگر گلری خودی باندور
دو خدم پرتر ال سر روج ان کو هریم ان کوردی راستن چین ترکی او داگ کرنه و کعفرین سرکانی و گریسپیان یند دست ریوبریا خسر ده زیر و کوبانه ما مستعبد الباقي برسا من دفرتاشتا اگر رجيم سوري بتركي را الهذهات او ريكافتن و پيواندين خواه اصايي كرن چارا نويسا هرمين كردي ده چوابن چين داگير كري چين دن يعني شرط شامي وكشينا تركيه بو شرط تركيه جي و شام بوارا شرح حسده و وبرية خواسر بكه تو ما مستعبد الباقي سيناريوين ويه كي چاوا دخونی طيبت روشا هرمی کردی
بقی از روشا هرمی کردی از با آخر یعنی لپیشیه البجارتنی ترکی دیسا گلک گوتن سروک اردوغان در کتن انو از دخوازم به بشار اسدارم و ام لحف ورم ویچاخی هنک جه کسی معارضه سوری بهتر به نظام و دلیه و اگل اکی خوش بو انو نظام و وگره یعنی حتی هن عشائر او کسی بری تکلایی و با چیزی امنی سوری رهات هابون گل اکی دلیه و خوش بو فما هنگی پوستک نویسه مگو یعنی دما اصل هلدان چی بو گل اک دل خوشی جمع معارضه چه بو انو نظام و زوهره افا دوزده سال رژیم هنه چویه فا ایرو اگر او گفتوگو دبیژن وی چه بید نابرا ترکیا و سوریا دا ولو هنا که هیج جبیستو دو او دست بیکر مگو برا او جید لیخو خوش نکن زو او تشتی ها چه ناب فا او تشتی ای رو گوتن تی سر انو سوریا و ترکیا وی لف این يعني بروتسيسك قال لك دناف هفدايا معقدة جبر نب سوريا وتركيا تاني فاكر إدايا يعني بدولتي هريميفا ايران رولكوي قال لك هيا وكاك طارق شيقوت يعني خوين دايا برا قال لك دان سلاح قال لك دانا ايرولو هساني هردو رخلاف ورن بي مصالح تركيا بين باراستن عفو ايران افتشتها نابي روسيا شو قوات وقوتيان نعب دولتي هري مزنا يعني اگر او نها تبعنا سوري تشوبو يعني احتمالات بهتر اول سوري الرجيم ندمة ايواجي مصالح ايواهنا جغيري توري مثلا ولاطي عربا هيزينا في دولتي بسروكات يا أمريكا فأتشتيها بروتسيسكا قال لك دناف هفدودة والهفدو قليجيا راستا ما ترسي هنا جبار أموارنا ديروكي أف هرتشار دولتي وقوتي كردستان دناف وادا دا بشبوية ده الصالة شري هفدودكر لسر برسا كردك هارا هفدو لإيرو موضوع كردي نما وكبريه إيرو برسا كرد بويا جهي بالكيشي الباه زيناب دولتي بالتايبات إي غربي يعني إجبروية كي أجر بخوازن وكي تركيا تخوازي أنو أز يخش أخا سوري كشين ليهم بر دوی حکومت سوری جی بمرشره و اداره ها بکه یعنی ویران کرنا وی اداره نه تنی ویران کرنا اداره یعنی حتی کوچ کرنا کرد جی سوریا و گوهرتنا دیموغرافی کردستان سوریا آرمان جی ترکیه اغا فا اغ احمد یک معقده و زحمت بي و الوقت كي دريش خوي لي بي جاوك برسكيتي كا إدارة كرد لكودينا
بريام در باس يو ابن ازي في برسي بخواز بمخاندنا دكتور طارق جي لسهزان بم عم موسى عبد الباقي قولكو از بروسيس برسكيك دريكا زوزو برفاناتش هكير كوهات و بيظهري لهن شروفا كار بحوية كيد كن كو جرى أذ بروسيس وكا شوازا كو هلا هفكرين بريجي هنا وأم بيجن كو أدنى دودويجي هيا تو چارا نويسا هرمين دا جير كيري دا چارچوفايا شرطين شامي و أنقر دا چاواد بيني موسطى طارق
راستي يعني أجي تبي أخافتين موسى عبد الباقي دبم يعني بروسيسك دريجي وحرد آلي از دونزه فیزه سال شره که گراند نوانده هنه یعنی ترکیه ضرارک مزنگ گهشت سوریه بلکی 100,000 عسکری سوریه هاتن و کشتن ده انجامه هفکاریا ترکیه چطیان رایه و ترکیه دهان هزار جهادیس جی ده بلا فرگهین خواه دوری سوریه کرن یعنی بیکش بیر نکن جبر بیکی اولو باوریه که دو آلی زحمت نام براوانده چه بگوی پروسیس اک دریج بکشینه لی مثلا ما مثلا باقی گوت یعنی هدفات ترکیه شغل را کرنا ریبه بریه پنه کرنا حرمین کردستانا روجاوایی در بدر کرن و کوچ بر کرنا کردائی او تشکی راسته بیتک راسته هدفات ترکیه او بو دما بوری دی بریا چطه یعنی تاوی حقا در آگر کرن و کوچ بر کرن و حالان کرنا روجاوایی لی نکاری بو تواهی تصفیه بکرا نها دخوازه بریا رژیم شامی وی کی بکه خود هندری ترکیه جی یعنی دبینن نمینا بری و پارتی اردوغان جی تیک چی جی پنجی رژیا و هاتی سی پنجا ل هدفای کم نهاد فاز خود چا خلاص بکه گو مثلا روجاوا وقت تهدیدک مزن نشان بده يعني بالا و بکشین وی دما داوی حیات دی بیجن دی بی یعنی تهدیدا ا چارنوسیان سر سوریه و ترکیه هرما خسریه یعنی ولو یجدکن انت بتهدید الوجودی انت وجودا ما تهدید دک ولو دی بیجن دخوازن هفکاریه که چیکن الفر هالوسا امريكا قال لك جرينجي يعني امريكا شكرا بلي
ازورت او تخزن بطيبات للسروي بسكنم يعني براستي اف ام بيجين جفن لسبا كروجلات السوريه للفدري هيزا امريكي هي تو هالوسط امريكي حيانا هاج فا نيزك بوني تشادخن يعني واشنطن جفي بي فاجو يعني نيزك بونا شام وانقره لكدرين
يعني حيانا ها ديارجو امريكا نكيف خوشه وامريكا قبول ناكي ايش خو غوتو حيا دي تشاره سريه قشتيل توايا سوريا ولا تشيكرن ورجيما اسدينا او رجيم ياغو يعني تركيا الهفكرنا كيرجلو بكز باور في شيء ويجي داخل يعني كاتب وداين ايش خو امريكا يعني دستور ندا غو تركيا ايريش هاجي بك تركيا بيران ذكر ايريشان بك بنسازي راس تجاره روخان لي وري عسكري بجاهيج دخص ديست داگر کریه چه بکه خویایی گو امریکا دیج درکت نها هل بجارتن الامریکایی هنه احتمال ترامپ وارد سر اقتداره یعنی افجی کاوی گو هرتن اک چه بی بچه نبه ام نزانن لی هل وسط امریکا حیان ها نرنامه دباش بو امریکا هبونا خوی عسکری جی الروجاوا خورده که دستور ناد ترکیه و دستور ناد هزه ایران و هزه سوریه جی گو دیجی خسریه یعنی شر بکن و پیش ببچن لی اما صلاح و ترکیه و اسد هف ورن و چند روژاد و چند مهاده و الکاربن به هفر ارتشه که بشین دیجی خسریه او یعنی که اولو گل که دور و براسی نه اولو حسانه و هف کرنا وانجی و نه نبه سهولتی ورن روژا به
بله ما مستا عبدالباقی دی داوی دا زیورم جمتا و به کرتاسی جی هگر کدر فتا با تا بحصا جهی کردان کر لکدریه هگر کوهات و هفکرن چی بوین گاویج و کردان چی تی خواستن؟
وكا كاك طارق شي قوت ومشي بري قوت يعني لفهاتن يعني دورة وقت قلق شي ردفي لي بلي هر وكي دفي كورت جي خجيرة حازر كن أب إدارة هانا خجيرة حازر كن بري هر تشتي أم مسؤوليتا إدارية إدارة چقاسي نزيكي خلقي خوبي چقاسي خلقي خوال دورة خوكم بكي چقاسي کار بگه انو استی جیان وانا به پیش بخی خدمات جوارا بده یعنی ریوکی جبوی کوادر استفادهش کوادری هیی بگه یعنی مراجعه گلک جیرد وی ابو بحثک جیرد وی ابو یک ادتو که هیزی سیاسی راستی هیزی سیاسی تا گرک مراجعه خود مراجعه خو بکن له دو فجر مخابن حچی الگورت يعني الگورت تجربه حچی ام كردن ام كارن ريكفتنا ب تفجر سياسي اهن ملتي دي تربك ليگو ام كرد به دو رد كن روجا دي تر ام خوازن چلو جلیکش بن حوالی گومه ریکفتن پیرکریش بنی بکشن جبرویه که سيقت ناهل انشيب بي وهر وهر يعني دكاذنا ناكو كيو صراعيدا تاليجي أوري كفتن دكاذن جبروي دفي يعني أجر أحزابي بيانكيبن ياجي بارتي أنجماني نشتماني كرد براستي بارتي أنجماني نشتماني كرد إيدي بسا و اف رخنا من ایرویا جده هزار و پازده و شازده هوا من شوار گوتیا و ناغا پشتی بینا
بله
اف معارضه اف ائتلاف تشتکنین بدی کرده و یاد دو دی جنیف ده تشتکی ما کرده نمایا دوی حلوستکی ما هبی ولو جی شپیده تی خستن او بو هجي مراجعة خبكي و انفتاحي لسر احزاب كردي نتاني مجلسة كردي ايرو بارتين هانت ساحيدا جغير مجلسة كردي لسر تبا دوي وقود ايفابي و سباسيا ودك
بلي بلي اجي سباسيا حردو ميفان خدكم بريز عبد الباقي يوسف وهروها دكتور طارق حمو كوشوفا ونيتين خواب جهدارين برنامجا مجرى جيرا بارفا كيرن بلي جهدارين دنجي أمريكا في أواي جهشتن دويا برنامجا خوا حياة مجرى كدين هر دناف شاهي وخوشي دابن